ที่เปลี่ยนจุดไปที่ SCB นะครับแถวรัชโยธินเนี่ยจากหน้าทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ยผมก็เคยคิดกับพรรคพวกหลายคนนะครับว่าไม่น่าจะมานะครับคืออาจจะขอวิเคราะห์ตรงนี้ก่อนละก่อนที่จะไปตรงนี้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าเราต้องดูว่าพื้นที่นี้มันเป็นที่ปิดนะหน้าสำนักงานทรัพย์สินนะครับคือถ้าผู้ชุมนุมไปเนี่ยเข้าทางเลยปิดประตูตีแมวได้
ถ้
าว่ากรณีผู้ชุมนุมเนี่ยใช้ความรุนแรงหรืออะไรก็ตามเนี่ยขึ้นหนีไม่ได้สมมติว่าคือหน้าถนนลงลานตรงนั้นเนี่ยคือรอบวังแดงก็ตามเนี่ยคือถ้าเข้ามา 2-3 หมื่นคนเนี่ยมันไม่พอนะครับ
มันแคบนะมันแคบ
แล้วก็คืออันตรายมากแล้วก็คือในฐานะผู้ชุมนุมเขาก็ประเมินว่ามันมินเมตต่อการเสี่ยงอะไรหลายอย่างทั้งคดีความอะไรต่างๆเพราะใกล้เขตพระราชฐานด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจัดเตรียมมาเนี่ยอุปกรณ์เครื่องเสียงนะขนาดใหญ่ทั้งคอนเทนเนอร์ทั้งอะไรต่างๆใช่ไหมครับคือเราก็รู้แล้วว่ามันทำให้รู้สึกว่าการขับเคลื่อนหรือการวางรูปแบบกิจกรรมเนี่ยมันถูกปิดกั้นในหลายกิจกรรมในแง่นี
้
นั้นการไป SCB เนี่ยไปพื้นที่แน่นอนว่าทางมันเป็นพื้นที่แน่นอนว่าเขาสามารถวางแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกได้ลุกในที่นี้หมายความว่า1เพราะว่าการระดมผู้ชุมนุมเนี่ยมันมาได้หลายทางแล้วรถไฟฟ้าการจราจรวินมอเตอร์ไซค์สะดวกเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าแยกราชโยธินรถติดมากนะคุณรัชพลก็น่าจะรู้คุณแม่ดูหนังบ่อยใช
่
ไหมฮะ
คร
ับ งั้นสิ่งสำคัญเนี่ยหนึ่งว่าถ้ารถเจ้าหน้าที่ตำรวจรถน้ำรถอะไรเข้าไปเนี่ยลำบากนะครับแล้วมันนอกจากจะปะทะได้คือแน่ปะแทกท่านในแง่ความรู้สึกกับพี่น้องประชาชนหรือคนทำงานแต่นั้นด้วยถ้าเอารถน้ำไปเครื่องเสียงไปอะไรเงี้ยรถใหญ่ไปเนี่ยแน่นอนนะครับคือเขากำลังต้องปล่อยให้เป็นพื้นที่การชุมนุมนะครับเอาละพอเรามาดูการชุมนุมเมื่อคืนเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเรื่องของอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์ที่มาพูดอะไรก็ตามเนี่ย
ค
ือว่าไม่ใช่เรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรนะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าอาจารย์สุรักษ์เนี่ยมีท่าทีหรือการให้ความเห็นเนี่ยคือเอาเป็นแล้วแบบเป็นรู้เห็นเป็นใจหลายครั้งหลายคราในการแก้ต่างหรือยกประเด็นเหตุผลเนี่ยเข้าข้างนะครับต่อกลุ่มคนคนรุ่นใหม่ในสายตาของอาจารย์สุรักษ์เนี่ยคณะราษฎรเนี่ยนะ
ครับ
หลายครั้งหลายคราวนั้นก็ถือว่าไม่แปลกนะครับที่ท่านจะออกมาพูดอะไรในลักษณะแบบนี
้
นะครับแล้วก็สิ่งที่กังวลที่สุดก็คือเนี่ยเรื่องการใช้ความรุนแรงหากมันอาจจะเกิดขึ้นในหลังการชุมนุมเนี่ยแต่เราต้องยอมรับว่าการใช้ความรุนแรงในรูปแบบที่ว่าแฝงตัวหรือในลักษณะเป็นมือที่สามเนี่ยมันอาจจะไม่ง่ายนะครับเพราะว่าในยุคของโลกโซเชียลคือไปไหนเนี่ยทุกคนมันมีบันท
ึ
ก
มี
กล้องตลอดเวลา
อย่างล่าสุดที่มีเหตุนี่ก็ดูเหมือนจะมีการถ่ายคลิปไว้ได้ใช่ไหมอาจารย์มาวิชิต
ถ่ายคลิปได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคลิปแล้วเชื่อไหมว่าข่าวลุกขึ้นเนี่ยเอาละอาชีวะต่างสถาบันมันจะเป็นข่าวอย่างนี้จะทิ้งพื้นที่ออกไปนะครับมันก็ลดอะไรน้ำหนักของการชุมนุมไปมันไม่น่ามันไม่ปลอดภัยแล้วไม่น่าไปชุมนุมแล้วแต่เพราะมันมีคลิปมีอะไรนะมีคนซึ่งที่จับได้เนี่ยเข้าใจว่าเคยร่วมกิจกรรมกับกลุ่มการเมืองอีกฝากหนึ่งนะครับหลาย
คร
ั้งหลายคราเนี่ยซึ่งมันก็มีโลกโซเชียลแชร์แคปหน้าจอหน้าภาพของบุคคลเหล่านี้นะครับที่มาร่วมการทำความรุนแรงเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไวนะถ้าเกิดใช้วิธีการแบบมันคือมันยุคใหม่นะครับยุคการใช้สื่อที่เป็นประโยชน์ในใจในการเป็นเครื่องมือรองรับเครื่องมือทางการเมืองแล้วก็เป็นการลดทอนอำนาจของการโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับ
ทีนี้อาจารย์ถ้าจะให้ประเมินต่อนะครับเขาประกาศหลังจากยุติการชุมนุมเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะฮะยืดเยื้อ5วันนะฮะ27 28อะไรต่างๆอาจารย์วันวิชิตมองว่าหมุดหมายต่อไปมันจะอยู่ที่ไหนฮะ
ผมก็เดายากนะว่าคือเพราะว่าอะไรเงี้ยคือการปล่อยลุกหน้าเรื่องการแกงเอาหม้อแกงเทโปให้ตำรวจได้ชิมเนี่ยผมคิดว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะนี่คือประมาณ 2-3 ครั้งละใช่ไหมครับในการเปลี่ยนหมุดหมายเนี่ยงั้นเราทุกคนก็มีสิทธิ์หน้าแตกได้ทุกครั้งเพราะว่าผมเพียงแต่ว่าในการประกาศลุกหน้าเป็นการโยนก้อนหินถามทางไปก่อนหรือเปล่านะครับแล้วก็คือหนึ่งว่าหนึ่งเพื่อเป็นการเปิดการบ้านพื้นที่ว่าเอ๊ะทำไมต้องไปพื้นที่นี้มันมีสัญลักษณ์ทางการเมืองอะไรนะฮะแล้วก็สองดูการเคลื่อนไหวของฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะรับมือเอาอะไรมาลงนะฮะเครื่องมืออะไรมาลงกิจกรรมในพื้นที่เพื่อรองรับการผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาประเมินประเด็นอย่างนี้ครับว่าเราต้องมองว่าสิ่งปัญหาของฝ่ายที่ตำรวจหรือฝ่ายความมั่นคงเนี่ยขาดคนที่ประเมินคิดแบบเขาในภาษาแบบเขาในขณะที่ฝ่ายนักเรียนเนี่ยเขาจะพยายามคิดหรือแกะรอยคิดแบบ จ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะไปยังไงมายังไงและสิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วว่าหลายครั้งหลายคราเนี่ยฝ่ายเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเนี่ยอาจจะประเมินด้วยความที่ประสบการณ์นะครับแล้วคือเคยรับมือการชุมนุมมาหลายๆเหตุการณ์เนี่ยก็คงจะแค่นี้เพียงพอเนี่ยแต่ประเด็นที่ผมอาจจะมองอาจจะแนะนำไม่รู้จะฟังกันหรือเปล่านะว่าคือต้องหาคนที่คิดประเมินคิดแบบเด็กอ่ะถ้าเป็นแกนนำผู้ชุมนุมเนี่ยเขาจะวางแผนจะเคลื่อนไหวไปที่ใดได้บ้างเรื่องกรณีเนี่ยเขาเรียกอะไรตอนนี้เขาแทบจะสถาปนาเป็นกลุ่มม็อบเป็ดเหลืองไปแล้วใช่ไหมฮะก
็
ต้องเข้าใจทำไมเป็ดเหลืองมันมีที่มาที่ไปยังไงคือต้องหาคนคือเท่าไหร่ประเมินวิธีคิดของเขาเข้าใจเขาว่าเขาใช้มีสัญลักษณ์ความหมายอะไรอย่างเงี้ยหลายครั้งหลายคราเนี่ยม
ัน
ทำให้เราเกิดว่าฝ่ายความมั่นคงไม่สามารถเข้าใจหรือเข้าไปล้วงหรือประเมินข้อมูลในระดับขั้นต่อไปว่าเขาจะดำเนินการต่อไปใดๆได้แต่ในฐานนี้เราก็รู้แล้วว่านับจากเนี้ยกลุ่มคณะราษฎรเนี่ยไม่มีวันลดเพดานแล้วหรอกคือประเด็นปัญหาของเขาคือเขาลงไม่ได้ไม่รู้จะลงยังไงนะครับหาทางลงไม่เจอนะครับงั้นเมื่อหาทางลงไม่เจอเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามติดตามตัวเข้ามาเนี่ยก็คือคดีความต่างๆที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมฮะเราก็เห็นว่ากรณีทางฝ่ายนครบาลรองผู้จัดการตำรวจนครบาลยอมแล้วว่าจะใช้คดีมาตรา112เนี่ยต่อแกนนำหรือต่อเรื่องอะไรต่างๆที่มันเป็นประเด็นที่ผู้ปราศัยหรือผู้เคลื่อนไหวเนี่ยได้ทำการที่เข้าข่ายนะครับ
ความจริงทางลงก็มีนะก็ไปนี่ไงส่งตัวแทนเข้าไปในเอกกรรมธิการสมานฉันท์เน
ี
่
ย
คุ
ณลงได้ไหม
จะคนคุณ
อาจารย์แบบพิชิต
คือมันผมว่าเขาไม่ไปด้วยแล้วดูทิศทางเนี่ยกรรมการสมานฉันท์เนี่ยถ้าดูรายชื่อยังไม่เห็นมีบอกมีรายชื่อที่มันดูทิศทางเนี่ยเป็นฝ่ายที่เอ็นเอียงไปทางรัฐบาลเนี่ยเยอะนะครับแล้วผมก็คือแล้วรายชื่อขึ้นไปถึงโดยตำแหน่งนะรายชื่อเนี่ยยังไม่ทราบนะครับมันก็สอดคล้องกับกรรมธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยน
ะ
ที่เราดูรายชื่อเห็นไหมมีคุณศิระเป็นรองประธานมีประธานมีคุณวีระรัตนเศรษฐ์เนี่ยผมก็ดูว่านี่คือกรรมธิการแต่ถ่วงแก้ไขรัฐธรรมนูญมากกว่านะผมดูแล้วเนี่ยนะครับชื่อเต็มไปเนี่ยผมดูแล้วว่าไม่ง่ายแล้วก็มีทั้งคุณสมชายแสวงการคุณเสรีสุวรรณพานนท
์
ที่แต่ละคนเนี่ยมีบทบาทต่อการที่บอกว่าดูแล้วว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยขอให้ไปอย่างช้าๆนะผมดูอย่างเงี้ยคือไม่มีว่าจะไปจะถอยคนละ
แต่อาจารย์เขาก็มีกรอบของเขาอยู่นะว่าต้องดำเนินการภายในเท่านั้นเท่านี้
อ
่ะถูกไหมครับ
โอ้โหกรอบเนี่ยคือ
ไม่เกิน45วันไงแล้วเขาจะเร่งให้ก่อน
เนี่ยแหมเร่งเนี่ยคือมันในขั้นตอนของระยะเวลาเนี่ยมันเยอะนะหลายห่วงแล้วผมดูช่วงไทม์ไลน์เนี่ยมันแทบจะวงรอบเนี่ยแทบจะครบวาระตอนที่คุณประยุทธ์จะครบรอบในปี2566อ่ะเดือนมีนาคมเนี่ย
คือ
ครบวาระ4ปีเนี่ย
ผม
คิดว่าสว.แล้วก็รัฐบาลแทบไม่ได้เสียอะไรคือแทบไม่ได้ถอยอะไรเลยด้วยซ้ำไปนะครับเหมือนถอยด้วยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นการแก้ไขในเวอร์ชันใหม่ที่เขาต้องการออกแบบคิดใหม่อีกครั้งอ่ะเพื่อให้มันดูแนบเนียนหรือการใช้อำนาจได้เต็มไม้เต็มมือมากขึ้นกว่าเดิมไม่เลยประเจิดประเจ้ออาทำพูด
บ
ู๊อย่างเงี้ยนะก็ดูเงื่อนไขเวลาเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าเฮ้ยท่านได้ละทิ้งความจริงใจไปในแบบที่หลายคนแบบผิดหวังนะผมเรียกว่าเงื่อนไขเวลาเนี่ยมันยาวเกินไปแล้วถ้าสมมติว่าล่นลงมาเหลือต้นปี65หรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ายังโอเคอ่ะนะมันถือว่าสู้กันในกติกาที่มันแฟร์และฟรีกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ